Gepleyer Alaatlı Radio. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Radio studiýada siz bilen men ýogsun Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji agustyny hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Türkiye'nin Suriye ile terkette döretecek korku zonasının tövürlüğündeki yağdayı var da mağlumat verir. Türkmenistan Oğuzhan Serhet'in kolayına terket kullukçularına niyetlenen tədi binalar toplumun açtı ve terket doğru oyuncu harbi maşk geçiriyor. Европада Хоксулук хызматташлык курамасы Балкан аватлы журналист Сапар Мәхмәт Нефесулиевин алат этилмегине чагырыя. Украинанын авиация хакимиятлары Туркмен хава жолдорунун Киевге учур катнашмагына кадагандык кирдия. Булар барада кем маалымат берер. Şeýlede siz bugün Türkmenistanyň Hazaryň ekrow ýogununa bagyşlanan söhbetdeşligimizi, Selekeniň kenarlarından taýýarlanan video reportajymyzyň mazmununy dinlärdiňiz.
Men mana aklarym bilen Hazar kenarına gedelente geldik.
Mundan başga biz size Lewapda gezerlen ýollar barada ýurt içinden gelen maglumatlar eşitirer.
3 günlükde o ýoldan geçen Türkmen awatly daňatar Şerkiçiden Köýtendaga 1 sagatda barandygyny aýtdy.
Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagatyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Ermeni maskalasını öldürmekte ayıplanan Rus eskeri suud ediler. Orsiyetin Ermenistan'daki 5. garnizonunun harbi tribunali 12. Ağustos'ta 19 yaşındaki esker Valeri Permyakov'un cinayet işine seyretmeye başladı. Orsiyetin Ermenistan'ın Gümrü şehrindeki harbi vazasını kulluk eden Permyakov Rus suud tarafından yaralı dezertirlikte yarav ve ok uğurlamakta bir kanun yarav götürmekte ayıplanıyor. Ol suud prosesinin sonunda Ermeni resmilerine verirler ve bir maskalanın Onun 7 adamını öldürenliği için suud ediler. Aydılmağına göre ol adam öldürenliğini boyun alıptır. Azerbaycan'ın polisiyası Kavala FK futbol klubunun tanımal futbolcusu Cavit Hüseyinov'u tutsak etti. Ol jurnalist Rasim Aliyev'in ölüm halına çenili yencilmeyi ile bağırlıkta tutuldu. Azerbaycan'ın baş prokuraturasının 11. Ağustos'taki beyanatının aydılmağına göre ol planlaştırılan cinayet var da haber vermedilikte ayıplanıyor. Eğer Güneyal tapılısı futbolsa 5 yıl türme tutsakluğu karışıyor. Bu iş ile bağırlı yeni 5 adam tutsak edildi. 30 yaşındaki jurnalist Rasim Aliyev 9. Ağustos'ta Baku'da kastahanada bedenine düşen yaralardan yoğurdu. Ol can vermeden önen Hüseyinov'un korlukçuları tarafından Facebook da yerleştiren tankıydı üçün yenzilenliğine aitti. Gepleyer Adatlı Radyosu. Köprü kılmağına ve adam ölmeğine getiren konsert davarasını kurnağın adam derine o şekilde deyip Özbekistan'daki seçmeler aydıyar. 8. Ağustos meşhur aydımcı Navruz Saburov'un Ürgüncün şehir parkında kurulan açık konsertinde üstüne adam üyüşen köprü yıkırdı. Özbekistan'ın adıttan Nasari Yağdaylar Ministerliğinin işgarlarının adatlı radyasının özbek kulluğunu anonim şertlerde aitmaklarına göre bu hadisede adından 15 adam ölüp 17 adam hastahana yerleştirilipdir. Medeniyet ve Sport Ministerliği Ülgün Aksesmörer olsa konserti kuran Ulubek Sabirhun soruğa çağırlanlığını ona karşı cenayet işinin açılanlığına ediyarlar. Европада Хоксулук Кызматташлык Куромасының Меттуада датлы ойынчы вәкили Дуния Миятов шуын Түркменстанның хәкимиятләренә журналист Сафар Мәхмәт Непескулиев азат итмәгә чакырды. Менең идарама мәрим булган мәгълүматларга күрә Непескулиев бер айдан уграк вакытта айып билдирелмәдән тутсаклыкта сакланыр дип Миятов әйтте. Түркменстанның хәкимиятләре белән арамыздагы узак вакытлык ва конструктив хезмәттәшлеге эсәсләнеп, мен аның азат ителмәгенә чакырырмын дип ул сөзнең үстүне йетә. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawudoglu öz ýurdunyň demirgazyk Siriýada terhediň aňry ýüzünde bosgunlaryň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da Islam döwlet jeňçileriniň hüjüminden aman galyp biljek howpsuz zonasyny döretmek bolýanlygyny aýdýar Dawudoglu. 11-nji awgustda geçlik bilen bu howpsuz zonanyň Türkiýanyň goşunlary bilen näle etmek Siriýanyň aram oppozisiýa toporlary tarapyndan gorazjakdygyny aýtdy. Ýönel Türkiýanyň egerde wekim halynda harby güýç ulanjakdygyny hem sözüne goşdy. Orsiyet 11. Ağustos'ta günvatar yurtlarından ağırlık getirmek kadaganlarının sağınığını giyinletecektiğine ediyar. Orsiyet'in premier ministerinin ornatarı Arkady Dvorkovich bu arada kararın basım kabul edilecektiğine etti. Ol gadaganlık sanawyna täze girilijek ýurtlaryň adlaryny aýtmady. Häzirlikçe bu sanawa Birleşen Ştatlar, Kanada, Awstraliýa, Ýewropa Birleşigi girýär. Interfax sowurgulyk gadaganlyk sanawyna ýene 7 ýurdun girilijekdigini ýazýar. Ortiýet ABŞ-nyň we Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy girýän sanksiýalaryna jogap ýok. Mundy Gunwatar ýurtlarynyň köpüsinden alyp getirilmegini gadagan etdi. Hollandiýanyň prokurorlary Malaýziýanyň Gunnogor Ukrainada ýykylan ýolagçy sorunyň gaçan ýerinden ortiýetde ýatalan bu raketa sistemasynyň bölüklerine çalymdaş metallary tapanlyklaryny aýdýarlar. 2014-nji ýylda urulyp ýykylan sorun üstünde 298 adam mardy. Niderlandiýanyň Milli Prokuraturasynyň edarasy tapylan raketa bölüklerinin derňekçilere uçaryň ýykylmagyna degişli detallar barada has köp maglumat tapmagy mümkinçilik berjekdigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz gönü eferde günüň sagatyň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen ýogsa anygyran tanşetde adatyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkiýe Siriýa bilen serhediniň aňry ýüzünde bosgunlaryň howpsuzlygy üçin uduýun bir howpsuz zona döretmek isleýändigini, bu meselede Birleşen Ştatlar bilen alalaşandygyny aýdýar. Emma Birleşen Ştatlar bu kiýildi zona alalaşygynyň bolmanyny, esas maksadyň Islam döwlet toparynyň jeňçilerini tebitden howp çykarmakdan ibaratdygyny öňe sürýär. Temany kärdeşim Gözel dowam etdirýär.
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu öz ýurdunyň Siriýanyň demirgazagynda serhediň aňry ýüzünde howpsuz zonany döretmek kararyna gelendigini we bu ýerde grajdan iratyň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň hüjümlerinden howpsuz bolup biljekdigini aýtdy. Davutoglu'nun BBC agentligine 11 avgustda aytmagyna görä howpsuz zona Türkiýanyň harbiýleri tarapyndan däldi, Siriýanyň aram opozisyon toparlary tarapyndan gorulur. Emma Davutoglu howpun awanyň ýagdaýynda Türkiýanyň harby güýjüni ulanyp biljekdigini hem mälim etdi. 11 avgustda Irden Türkiýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň uzunlygy 98 kilometrlik we geňligi 45 kilometrlik howpsuz geňişligi döretmek barada ulalaşandyklaryny aýtdy. Ve bu genişlige Siriýanyň opozisyon azat armiýasy tarapyndan gözükçülük ediljekdigini habar berdi. Bu genişlik Türkiýanyň we Siriýanyň arasyndaky serhetde Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň gözükçülük astynda galýar. Emma döwlet departamentiniň metbuat wekili Mark Toner munyň ýaly bir zona barada ulalaşyk ýok diýdi. Mark Toner, Washington Münverden we beýleki yerlerden ol ýerde zonanyň howpsuz penanyň ýokdugyny açyk aýtdy. Biz bu ýerde bu arada gürrüň etmeýäris. Biz Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini regiondan çykarmak üçin dowamly tagalla barada gürrüň edýäris diýdi. Kürtleriň Türkiýedäki siýasy liderleri howpsuz zonany Kürtleri demirgazyk Siriýada türk serhedine golay öz geňişligini döretmekden saklamak boýunça Ankara'nın tagallasy dip adlandyrýarlar. Olar Türkiýanyň Islam döwleti toparyna we demirgazyk Siriýada Islam döwleti toparyna garşy töweşýän kürtlere kömek berýän PKK'nın kurt gozgalançılarına hücum edecektiğini ıglan edili veri, İslam devletinin sövüşücülerine dine sanlıca zarva urlandığına ediyarlar. PKK'nın sövüşücülerine karşı olsa 400'ün kovra kuva zarvasının amala aşırlandığını belli yerler.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gözeli dinlediniz. Gepler adatly radio habarlar günnelerimiz dowam etdirýär. Türkmenistan 11 awgustda serhetçiler gününe gabatlap Owgan serhedinin golaýyna serhet gullukçularyna niýetlenen täze binalar toplumyny açdy. Türkmen mediýasy bu dabara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşandygyny habar berýär. Türkmen lider serhetçileriň harylmaşyk geçirýän ýerine baryp türgenleşik okuwynyň gidişine hem gözegçilik edipdir. Adatlygyň bu temadan taýýarlan video reportajynyň malumatyny Merdan Sarýewden dinläliň. Video reportajyň özüni adatlygyň web saýtyndan görüp bilersiňiz.
Türkmenistanyň Owganystan bilen aradaky döwlet araçagynyň golundaky tagtabadyr serhet birikmesinde harby taktiki okuw türgünleşigi geçirildi. Tiýsenbi günü geçirilen bu harby türgünleşikde serhede bolup ýurdun çagyna aralaşmak çowulan ýaraglı topar diýli pähetlendirilen serhetle garşydasa gaýtawul berildi. Prezident Berdimuhammedowyň bu ýere edýän taparyna gabatlanyp geçirilen harby türgünleşigi pilotsuz aňta uçurlary hem gatnaşdyryldy. Yakında Türkmenistan'da açılan pilotsuz uçurların merkezinde öndürülündüğü aydınlayan bu dronun devlet araçaklarına gizli gündiz gözükçülük edip bilendiği haber verilir. Pilotsuz uçur terhedin koloyunda yengil uluğulardaki nevelli yararlı toparların üstünü açandan son bu yere Türkmen terhedçilerinin Zu-23 Zenit Ulgomlu ve LRAD akustik enzamlı yengil bron uluğuları hem de dik uçurlu mergenler uğradıldı. Türkmen terhedçileri uzak ağırlıktaki serti karşıdasın hareketlerinin önünü alma üçün Iveka kısımlı uluğularda oturdulan LRAD enzamından peydalanyarlar. 11. Avgust'ta geçirilen türenişkilere T-72 tankları, BMP-2, Cobra, BTR-80, Survivor, Bronni Tekniki hem katnaştırıldı. Türenişkilerin neticesinde terhede bozan şeritli karşıdasın doğulu yok edilendiği haber verildi. Gepin girdisine göre aytsak prezidentin gözükçülüğünde geçirilen bu harbi taktiki oku türenişkiyi Uvanistan'ın demiradık rayonlarında, Türkmen Uvan serhedinin tüvüroklarında hopsuzluk yağdaylarının dartkılınasın pırtoduna kabat geldi. Yatlap kestek geçen yıl 744 km olay Türkmen Uvan serhedine ağzından iki yedek hücum edilip, onda en çeme Türkmenistan'ı serhedçi öldürüldü. Tahta vadire eden bir günlük taparının çağında Prezident Berdi Muhammedov serhed birikmelerinin tazi binalarının açılış davarasına hem katnaştı.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyewi dinlediňiz. Azatly radio suwun türkmen goşunynyň Goronç ukuyuna nähili baha berýärsiňiz diýen sora bilen sosial ulgamlarda bir forum açdy. Oňa gysga wagtda onlarça pikir berilipdir. Okuwçylarymyz türkmen goşunynyň Goronç ukuyuna ulur baha bermeýärler. Mysal üçin Murat Ateş adly okuwçymyz şeýle ýazýar: "Bizde gulluk täýärli hyzmatçylyk edýärler. Yer agdarmaly, yer süpürmeli, diňe uborka, ondan soň Owgansan terhedinde uruş bolsa, diňe biziň eskerlerimiz öler" diýip Murat Ateş ýazýar. Radyon Aglyanov adly okuwçymyz hem türkmen goşunynyň Goronç ukuyuna pes baha beripdir. Sebäbi diýsem Türkmenistany Türkmenistan özünü korumağı doğal tayyar değil. Harbi kulluğu alınan yigitlerin yarısından köpü isteyen yali sağlık hem fizik taydan öğreneceğiz. Bundan başka şu at kulluğu alınan yigitlerin ehli isteyen yali yeter yetmez maşgalaların sağaları deyip radyonuya diyar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem bu forma girip fikir aitmağa sağırıyarız. Gepliyar Adatlı Radyosu. Havarlar günnelüğümüz dinleyersiniz. Ukrayna'nın aviyasiya hükümetler Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları kampanyasının Kiyev'e uçur katnatmağını 16. Ağustos'tan gadaganlık giyireceğini haber verdi. Buradan Ukrayna'nın halkarı aviya kampanyası Aşgabat'ın özünü Türkmenistan'ın uçur katnatmağı ruhsat vermeyenliğinden şikayet edipti. Teman kardeşim gözel devam ettiriyor.
Ukrayna'nın devlet aviyasiya gurulugy Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları Milli Aviyakampaniyasına 16 avgustdan başlap Kiyev Aşgabat aralığında uçuşlary amala aşyrmagy gadagan etdi. Ukrayna'nın devlet aviyasiya gurulugynyň resmi maglumatyna görä, Ukrayna'nın we Türkmenistan'ın iqtisadiy we medeni gumanitar hyzmatdaşlygy boýunça birlikdäki hökümetara komissiýasynyň 2015-nji ýylyň 27-nji maýynda Aşgabatda geçirilen 4-nji maslahatynda protokola gol çekilip, taraplar iki ýurdun arasynda ýetgiderli hova katnawynyň bolmagyna gyzyklanma bildirip, iki tarapyň hova kampaniýalaryna Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda ýetgiderli hova katnawyny ýoly goýmagy teklip edipdirler. Muňa garamazdan türkmen tarapy häzirki wagtda Ukraina tarapynyň öňe süren Ukrainanyň halkara liniýalary atly kampaniýasyna Kiýew Aşgabat arasynda uçuşlary amala aşyrmagy ruhsat bermändir. Şeýlede maglumatda Türkmen hava yollarynyň Ukraina tarapyndan ähli zerur ruhsatnamalara wagtynda ýa bolup Ukraina uçuşlaryny päsgilsiz dikeldenligi aýdylýar. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gurulugynda Türkmen hava yollarynyň häzirki wagtda amala aşyrýan uçuşlarynyň 16 avgustda çenli dowam etdirmäge ruhsat berilenligini Azatlyk radiosyna aýtdylar. Türkmen hava yollary öz resmi web saýtynda Aşgabat Kiýew Aşgabat aralygyndaky regulyar reýsleriniň 2015-nji ýylyň 6-njy maýynda dikeldirilenligini ýolugçylaryň dikkatine ýetirdi. Uçuşlaryň hepdede 2 ýa-da 5-nji we 7-nji günler amala aşyrylýanlygy web saýtda habar berilýär. Ukrainanyň Devlet Aviasiya Gullugynyň resmi maglumatynda aýdylyşyna görä, Türkmen aviakompaniýasynyň Kiýew-Aşgabat howa liniýasyndan bir taraply tertipde peýdalanmagy, iki ýurdun hökümetleriniň arasynda howa ara gatnaşygy barady. 1993-nji ýylda gol çekilen ulalaşyga ters gelýär. Şu sebäpden Devlet howa gullugy gözegçilik çäreleriniň görmägi we ulalaşykda göz öňünde tutulan öz hukuklarından peýdalanmagy hem 16-njy awgustdan Türkmen howa ýollarynyň Kiýew-Aşgabat marşruty boýunça uçuşlaryna ruhsaty ýatyrmagy mejbur boldy diýilip maglumatda aýdylýar. Şol bırakta da kampanya konfliktin çözülmegine ve kampanyaların iki yurda arasında öz uçuşlarını amalaşırmağına mümkinçiliğin düredülmegine umut bağlayar. Avgustyň başında Ukrainanyň halkara howa liniýalary Kiýewden Aşgabada göni uçar gatnawyny açýanlygyny eglan etdi. Kompaniýanyň resmi web-saýtynda iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda uçuşlaryň şeýleň 21-nji sentýabrdan başlap amala aşyrylýandygy we uçar biletleriniň eýem satylýandygy habar berilipdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim gödelliň diýdiňiz. Gepler adatly radio. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Metduga adatly goýunça wekili Dunemiatow şuwun Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan awatly garasy jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýewi adat etmäge çagyrdy. Ol 7-nji ýylyň ýary resmi aýyp bildirilmezden tutsaglykda saklanýar diýip Miatowsyň beýanatyny aýdylýar. Kardeşim Sehranyň läliň.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Metbuat adatly goýunça wekili Dunya Matovic, şuwun Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan awatly jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewi adat etmäge çağırdy. Meniň edarama mälim bolan maglumata görä Nepesguliýew bir aýdan gowrak wagt bäri aýyp bildirmeden tutsaglykda saklanýar diýip Matovic aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri bilen aramyzdaky uzak wagtlyk we konstruktiw hyzmatdaşlygy esaslanyp, men onuň azat edilmegine çağıryardym diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Bar bolan maglumatlara görä Nepesguliýew Adatlyk radiosynyň türkmen gullugyny we Türkmenistandan alternatif habarlar berýän guramanyň ştatdan daşar habarçysy bolup durýar. Ol 7-nji iýulda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda dislapky tutsakhana ýerleşdirilipdir. Nepesguliýewiň garandaşlaryna onuň beýkanun neşe maddalar bilen tutulandygy aýdylypdyr. Emma Henit resmi aýyplama bildirilmänir diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatly goýunça wekiliniň ýaýradan beýannamasy Naydylýar. Miatovic 29-njy iýulda Türkmenistanyň häkimetlerine iýberen hatynda Nepesguliýewiň maşgalasynyň onuň bilen görüşmegine ruhsat berilmediliginden, şeýlede jurnalistiň kanuny geňeşçi, ýagny aklawçy bilen üpçün edilmediliginden alada bildirdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehranyň dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnelüňizi dinleýärsiňiz. Onu Pragada studiýadan men ýogsun Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanda şuň habaryň ekologiýa ýogyny berilýär. Umumyň resmi metodda ekologiýa bu urda edilýän uly işler barada käň gürrüň edilýär. Emma tanqyçylar Türkmenistanyň ekologiýa tagallalarynyň beýle bir arazy görünmeýär. Adatly radio bu meselede yerli synçy Yazı Aman Murat Bugay filin söhbetdeş oldu. Kardeşim Sehra'nın geçiren söhbetdeşliğini bilerek de dinleyelim.
Aman Murat ağa, şuğun Hadar'ın ekologik yağdayı boyunca yürü tögün bellenip geçile. İnne Hadar'ın ekologik yağdayı boyunca yürü tögünün bellenilmeğine esas var mı sizin fikrinizce?
Şeyde esas var. Sebebi Kaspi Denizi'nin ekolojiye yağdığı yıl geçtikçe yaramazlaşıya ön Kaspi Denizi'nde yaşayan hayvanat dünyası göz görtülü ağzalıya meselen ön Kaspi'nin kenarlarında herisinde duş geliyen duğlöller deniz pişik kestleri sonkuda vurdu, kas yok bolup gitti bundan 10 kilodur. Şoların maslıkları Kaspi'nin kenarında peyda bolup uğradı. Ağusuların belleği hem ekolojinin getiriyen tahir neticesinde bolup geçen yağdaydı gaydınlı. Ya olmasa Kaspi denizindeki bağlıkların sanım gittiyse ağabeliye. Laita'da Kızılbağlı'nın önüm olan İşvil, Bıratlar Türkmen mağdarının ağrıdan ayrılık geçirildi. Ya da Kaspi'nin Türkmen kenarında dine sonku 10. yıllarda kurulan ensemi ulu şenagat terhaneleri var. Mesela Krasnovodsk şehrine katkoluyda yerleşen Kaspi kenarındaki kıyallı şehircesinde inni 3 yıl veri tebi gazi suklandırıyan kuatlı zavodi işlep dur. İne şu yağdaylar Türkmen kenarında Kaspi'nin ekologisini ünsü vermeye, onu gün tertibine çıkarmaya esas veriyen yağday.
Aman rada aşavattan gepleşimi de atnaş beren gurumlanız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işiniz ravaç olsun.
Hormatly dinleyijiler, ýazy Amanrat Bugaýew bilen geçirilen töhbetdeşligi dinlediňiz. Adatly radio suwun çelekeniň deňiz kenarlary baradaky bir video reportaj taýýarlady. Bu reportajda deňiz kenarlarynyň nak arassyzlyk ýa-da hapasylyk ýagdaýyny hem anyk görse bolýar. Reportajyň mazmununy kardeşim Merdan Sarifden dinleýin.
Tumutku dinç alış mevzumunun devamında Türkmenistanlıların belli bir bölüğü Balkan velayetinin çeleken, hazırki Hazar şehirçesinin alkımındaki deniz kenarını dinç almağa gelerler. Emma, ildeşlerimizin arasında Sovet dövründe de meşhur olan çelekenin deniz plajlarını indi zirde bir tutuptur. Adamların höwüt bilen dinç alýan yerlerinde, ýagny hut deňiz kenarynda da bugünkü gün fermen sipürün üýsüz itleri de, iri saklı mallary da görse bolýar. Vilayetin merkezi Balkanawat şäheriniň 110 kilometr günorta gün dogrunda yerleşen çelekiniň plajlarynda adamların dinç almagy üçin döredilen nähildir bir amatly şertler, iň bärki, aşagynda kölegeler ýaly taýwanlar, halat edis we medisina punktlary, ulu goýulan yerler, ýa-da dinç alýanlara hyzmat edýän dukanlar görünmeýär. Bu yere dinç almağa gelýänler öz uluglaryny kenarın alkymynda goýup, özleri hem 4-5 tane taýdan basyny çatyp, seltek gurnap, şonuň asagynda günden goranýarlar. İň kyny hem iň meselesi. Adamlar bu yerde diňe öz ýanlary bilen getiren adyklary bilen mydar etmäge mejbur bolýarlar. Döredilmedik sertlerin sanavında aytmalı yeni bir zat var. Ol hem görünüşüne göre bu kenarda dinç almağa gelenlerin sorsanda yaş sağlarının da sağlığını göz örtülü hoop salyan yağdayların önüne almak varı da pikir hem edilmendir. Deniz yakasında bir taraftan içinden demir bölükleri somalısıp çıkıp durun lehen beton bölükleri görkünü kaçırayan olsa beylik taraftan bu plajda ulanıştan kalan haytıdır bir turu olur pıtrasıp yatır. Emma bu ağzap geçen yağdaylarımız hazırın çeliken kenarına gelenlerin akımını durdup ya da azaldıp bilen ok. Avada dinç alış doluğundaki nırhlar özlerine el yeterli bolmansın, ildeşlerimizin belli bir bölüğü alternatif dinç alış doluğu kökmünde çelekenin plajlarını saylap almalı bolyandıklarını aydarlar. Levaplı ildeşlerimizin biri uyuru aktıklarıdır gelinleri bilen dinç almağa gelendiğini gurrun veriyar.
Ben bana aktıklarım bilen hadar keran en arnat gedelente geldik gelinlerim bilen. Hemmetin aktıklarımın buğun ne yaratıhat onu teken kazaklayan gelinlik. Yılta gelip durur. İnşallah. Ne diyeyim etten. Hem adamlar bilen dost doğun olduk, tanıştık, görüştük.
Kenarın başında kakası bilen dinç alıp oturan başka bir yetkincek gökdere'deki lagerlere gitmeyin kımmatlığını, kenarın boyunda dinç almağın haf amatlıdığını aydar.
Bırın dinledik bizim yaman kovuk kene, katılın da sikene. Kakamı emme yeri yemek istiyor, avada açanlak istiyor, emme yeri gelene.
Çelekene şehir statüsü 1956 yılda verildi. 20. asırın 90. yıllarında onun adı Hazar Büyük'ün tutuldu.
Hormatly dinleyijiler, çelekenin kenarlarından taýýarlanan video reportajymyzy dinlediňiz. Siz hem çelekenin kenarlary barady tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Munuň üçin adatlygyň web saýtyna girmäge hem video reportajymyzy tomoş etmäge çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Lewawyň ýollary barasynda. Habarçymyz Osman Halihyň maglumatyna görä Kerkiçiden Köýtünnaga barýan ýolun bejerilmegi ýol azabyny, belki-de betbagçylyklaryny hem aralypdyr. Emma entek bejerilmeli ýollar hem azalyaly. Şol wagtda bu işiň juda haýal ýitirilýändi. Bütün ýurdun ýollarynyň bejerisi mätäsdigi barada hem habarlar gelip bolýar. Lewapta kavarsiňiz Osman Halin birlikte dinläliň.
Olayda Kerkiçi köýtende garlyk Kelip Avtulav ýolunyň durku düýpli täzelenip bulanmaga berildi. Uzunlygy 150 kilometrden gowrak bolan bu ýol vilayatdaky belli küllü hatardan çykan ýollardan biridir. Onu iňdöwre wap Kamil Avtulavlar bilen de 3-4 sagat süzüp geçip bolanokdy. Ulaglaryň çarkandaga düşüp döwülüp galýan halatlaryna, ýol heläçsizliklerine de az duşlanokdy. Indi welin ýagdaý başgaça. 2-3 gün lükte o yoldan geçen Türkmen avatlı Danatar Kerkiçiden Köytendağa bir saatte varandığını aitti. Sonki 2-3 ayda Türkmen avat Seyid Abdullah yolunun da kevr böleklerinde beceriş işleri geçirildi. Ovalarda şehir ve şehirçelerde de becerilen asfaltlanan köçeler az der. Külüm 13. aprelinde Azatlık Radyosu'nda Türkmen Avaz şehrinin Yüpek Yolu köçesi bu arada video görünüşlü makala yayradılıktı. Onda bu köçenin Türkmen Avaz Parap Panton Köprüsü'ne ilken köp katnavlı köçelerden biridigi. Ondan Türkmenistan'ın üstü aşır geçen ulağların katını yandığı yöne köçenin üst körtügünün yağdayının katı yaramazlığı aydilerdi. Şundan sonra ol köçenin durkunu tazelediler. Yöne muna karamazdan velayette teze kurulmalı, durku tezelenmeli yolların, köçelerin yüzlerce kilometri var. Onlardan ilkincisi uzunluğu 200 kilometreden geçeyen Gazi Ocak Daşhoğuz yoldur. Ol heptede bir gezek amalı aşırlayan uçar katnavını kasav etmesen, iki komşu velayeti gönü birleştiriyen yeketek ve yurttaki in yaramaz yollardan biridir. Kevir sürücüler ona hatta yol dimege de dilin varmayandığını aygarlar. Yerli resmiler Türkmen Avat'tan Daşhoğuz'a açıldı. Tez Avtulav yolunun proyektinin tayındığını aydıyarlar. Yöne onun kuruluşuna haçan girişilecektiğini belin. Anık aydık bilen oklar. Türkmen Avat Atamrat, Farab Hocambaz Avtulav yolunun Mekan Ovası bilen Hocambaz şehirçesine içenli olan bölgeyi etrafların köprüsünün barıp Sayuz dövründe kurulan şundan beri avatlanılmadık içerki yolları onlardan geçmeli olayanlar için ulu kıyınçılıklar döredeyer. Yerli hünermenler yurtta teze yolları kurmak könelerinin durkunu tezelemek için ehli mümkinçiliklerin bağırdığını aydıyarlar. Zerur kuruluşuk materyallarının tas ehlisi ceyyalı yurt içinde öldürüyer. Yöne yol kurmanın depkinleri veliyin hayal deyip onlar belli yerler.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Halihy dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnelügimiziň 12-nji awgusta sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz saýatly hereketli habarlar ýazgydaky programmalarymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.